Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën e Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 23 nëntor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruksel edhe sot vazhduan aktivitetet për Kosovën me vizitën e zëvendës ministrit të kryeministrit të Slobodan Petrović. Me gjithë përpjekjet diplomatike për gjetur zgjidhje, policia thot se gjendja në veri të Kosovës mbetet e njëjtë. Pacientët e sëmur nga kanceri në Kosovë her pas herë ankohen për mungesë të terapisë përkatëse në institucionet shëndetësore publike. Në Kairo të Egjiptit edhe sot ka pasur përleshje të policisë me protestuesit. Shtetet e Bashkuara kanë shpallur se nuk do të lejojnë inspektime të Rusisë në bazat e tyre ushtarake. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtëra që i ka përgatitur Edlir Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbia tha sot se topi është në anën e Bashkimit Evropian pasi bisedimet midis Beogradit dhe Prishtinës në Bruksel e rifilluan. Zëdhënësi i qeverisë serbe Milivoje Mihajlović i tha agjencisë lajmeve Beta se topi tani është në anën e BE-s dhe jo vetëm sa i përket 9 dhjetorit, dita kur BE pritet të vendosë nëse do t'i japë Serbisë statusin e kandidatit. Prishtina nuk po tërhiqet nga qëllimi i saj për të përdorur dialogun drejt konfirmimit të pavarësisë së Kosovës e që Beogradi ka refuzuar ta njohë, tha Mihajlović. Por, shefja delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë Edita Tahiri u ankua për progresin e ngadalë të bisedimeve. Unë besoj se ne jemi në një situatë të cilën e kemi sjellur deri tek dokumentet të cilat nuk do të zbatohen, tha Tahiri, ditshmen serbe politika. Policia egjiptiane është përleshur me protestuesit antiqeveritar në Kairo për të 5-ën ditë me radhë, njofton agjencia lajmeve AP. Grupet për të drejtat e njeriut kanë njoftuar se numri i të vrarëve gjatë razirave të fundit ka arritur në 38. 10 ramira protestues në sheshin Tahrir e kanë hedhur poshtë ofertën e regjimit ushtarak të Egjiptit për të përshpejtuar procesin e mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm. Protestuesit duan që pushteti në Egjipt i transferohet një këshillit të përkohshëm civil. Aktivistët sirian thonë se të paktën 28 civil janë raportuar të vrarë dje. Sipas aktivistëve, dhuna ka ndodhur në qytetet qendrore Hama dhe Homs, në qytetin lindor Deir el-Zour dhe në përvende të tjera. Dhuna erdhi pikrisht në ditën kur Komiteti për të Drejtat e Njeriut i Kombeve të Bashkuara ka votuar me 123 vota për adoptimin e një rezolute të sponsorizuar nga disa shtete që dënon fuqimisht shkeljen e rëndve sistematike të drejtave të njeriut nga autoritetet sirian. Televizioni shtetror njoftoi se presidenti i Jemenas Abdullah Saleh Ali ka arritur në Arabinë Saudite për të nënshkruar një marrëveshje të transferimit të pushtetit me ndërmjetësimin e shteteve arabe si mënyrë për të zgjidhur krizën e vendit të tij. Sipas kësaj marrëveshje, Salehi, që ka qenë në krye të Jemenit për 33 vite, pritet ta transferojë pushtetin tek zëvendësi i tij në këmbim të imunitetit nga ndjekja penale. Ish kryeministri e burgosur ukrainase Julia Timoshenko është dërguar në spital sot për një kontroll mjekësore pas ankesave rreth shëndetit të saj, por shërbimi i burgut ka njoftuar se ajo është rikthyer sërish pasi mjekët nuk kanë gjetur ndonjë sëmundje të rrezikshme për jetën. Timoshenko është dënuar në tetor me 7 vite burg për abuzim të pushtetit, ndërsa ajo mohon të ketë bërë një gjë të tillë. Mbështetësit e Timoshenkos thonë se ajo nuk ka qenë në gjendje të zgjohet nga shtrati për javë të tëra. Shefi i gjykatës ndërkombëtare për krime Luis Moreno Ocampo ka thënë sot se qeveria e re e Libis ka të drejtën të gjykojë Saif al-Islamin, të birin e diktatorit Muammar Gaddafi. Duke folur në një konferencë për shtyp në Tripoli, Ocampo tha se është e rëndësishme për Libin që Saif al-Islami të gjykohet brenda Libis. Libia tani ka ngritur qeverinë vetë të re dhe ata kanë të drejtën të gjykojnë Saif al-Islamin dhe Abdullah al-Senusin këtu. Në pajtueshmëri me rregullat tona, primatin e ka sistemi kombëtar. Nëse ata kryejnë procedurën, gjykata nuk do të ndërhyjë, ka thënë Luis Moreno Ocampo. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit në Bruxelles kanë vazhduar veprimtarit që kanë të bëjnë me Kosovën. Sot atje po qëndron zëvendës kryeministri Kosovës Slobodan Petrovic, ndërsa dje përfundoi rundi 7 i dialogut Kosovë-Serbi. Vizitën e Zotit Petrovic dhe qëndrimin e disa deputetëve të komunave gjatë kësaj jave, mbështetësit e pavarësisë së Kosovës në Bruxelles e shohin si shenjë se Kosova dëshiron të integrojë pakicat dhe nuk dëshiron të ndërtojë shtet etnikisht të pastër. Por së pari nga korrespondenti ynë Augustin Palokaj, të dëgjojmë se si vlerësohet në Bruxelles rundi i djeshëm i bisedimeve.
Reagimet brenda institucioneve të BE-s janë pozitive dhe përcjellen me ftesa që me seriozitet të zbatohen marrëveshjet e arritura më parë, sikur edhe inkurajimet për të arritur marrëveshje të reja në takimin e radhës që do të zhvillohet me datën 30 të këtij muaji. Po ashtu në Bruxelles, nga zyrtarët e BE-s vlerësohet se zhvillimi i raundit të fundit i dialogut dhe takimi i radhës që do të zhvillohet pas këtij jave, do të duhej të ishin argumente shtesë për shtetet anëtare të BE-s për të dhënë Serbisë statusin e kandidatit. Mbrëm në Parlamentin Evropian në një shkëmbim mendimesh me ministrin e jashtëm të Serbisë Vuk Jeremić, disa deputetë të Parlamentit Evropian kanë patur mjaft kritika ndaj Beogradit për mosbatimin e marrëveshjeve të arritura më parë. Jeremić në përgjigjen e tij fajsoi Prishtinën duke konstatuar se sipas tij me invazion të forcave të armatosura në veri autoritetet e Prishtinës shkaktuan rritjen dramatike të tensioneve dhe në këto rrethana ka qenë atmosferë e vështirë për të zbatuar marrëveshjet. Po të mos ishin këto veprime të njëanshme të Prishtinës, do të arrinim më shumë, tha ministri i jashtëm i Serbisë. Ai po ashtu tha se zbatimi marrëveshjeve duhet të bëhet në kuadër të ligjeve dhe të kushtetutës së Serbisë. Pse po harrohet se dialogu është fryt i kërkesës son, pra të Serbisë, prandaj ne kemi interes të arrijmë zgjidhje pragmatike për qytetarët, tha ministri Jeremić. Mysafir në Parlamentin Evropian sot është zëvendës kryeministri i Kosovës Slobodan Petrovic, i cili në mbrëmje po ashtu do të ketë shkëmbim mendimesh me deputetet në Komitetin për Politikë të Jashtme. Petrovic sot është takuar me deputetin Jelko Kacin, i cili është edhe raportues për Serbinë në Parlamentin Evropian dhe është kolegë në grupin liberal me zotin Petrovic. Nga zyrja Jelko Kacinit është thënë se Petrovic kërkon zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura në dialog. Zëvendës kryeministri i Republikës së Kosovës Petrovic, sipas deklaratës së kabinetit të deputetit Jelko Kacin, duke folur për situatën në veri të Kosovës, ka thënë se shumica e qytetarëve në veri do të donte t'i kthejë jetës normale dhe të largohen nga barikadat me të cilat janë detyruar të shkojnë për shkak të obligimeve të punës. Vetë praninë e Zotit Petrovic si përfaqësues të qeverisë së Kosovës, si dhe vizitën e disa deputetëve të komuniteteve të ndryshme nga Kosova në Parlamentin Evropian këtë javë, mbështetësit e pavarësisë së Kosovës e shohin si dëshmi se Kosova nuk po bëhet shtet etnikisht i pastër dhe dëshiron të integrojë pakicat po ashtu. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Me gjithë përpjekjet diplomatike për gjetur zgjidhje, policia thot se gjendja në veri të Kosovës mbetet e njëjtë, me rrugë të bllokuara, me tensione dhe masa të shtuara të sigurisë. Njëherësh serbët vazhdojnë të kujdestarojnë nëpër barrikada, ndërsa transporti nga Kosova në Serbi vazhdon përmes rrugëve alternative. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, vlerëson si pozitiv faktin që me gjithë tensionet nuk ka pasur incidente ndëretnike.
Marë pasur gjitha këto ndodhe i policia Kosovës ka ngritur vigilencën më mirë të ndë prezencën e saj fizike në kryesisht në zonat ku ne besojmë që mund të ketë reflektim të ndonjë situatët më mirë të në aspektin e sigurisë, por një gjë e tillë nuk është treguar. Nuk kemi regjistruar incidente të çdo lloj natyre që mund të ketë karakter ndëretnik.
Serbët kanë ngritur mbi 15 barikada në rrugët që çojnë ka dy pikat kufitare Jarina dhe Bërnjaku. Aty qëndrojnë me ndryme qytetarë të ndryshëm të komunave veriore. Një nga barikadat është ngritur në urën kryesore mbi lumin Ibër, që ndan Mitrovicën në pjesën jugore të banuar me shumicë shqiptare dhe në atë veriore të banuar me serb. Jovan Jovaniçit, edhe pse qëndron në barikada, nuk i pëlqen kjo gjendje.
Ovo je za plakat kada vakrčoj da vidi. Sve kaže meni jako teško ovde, do dođe mali if.
Kure she këtë të vjen për të qar. Mua më vjen rënd të vi këtu, por sot shfryzova rasin të vi me këtë grup. Si është këtu, çka ka këtu, propagandohet ndryshe, ndërsa gjendja është ndryshe, thot Jovaniç. Për shkak të mbylljes së rrugëve kryesore që lidhin Kosovën me Serbinë, ka disa muaj që po përdoren rrugët alternative. Një pronari një agjencie transporti, Goran Antić, i tha Radios Evropa e Lirë se me gjithë vështirësit, linja Kosovë-Serbi e autobuseve të tij po funksionon dy herë në ditë.
Po kurrisim ora e prelas prekovratçëve Vraçev, Vraçev, Leshka, Levo.
Ne zakonisht përdorim rrugët përmes fshatit Vraçev në të majtë Leshakut, ndërsa kur atje ka shumë trafik, shkojmë përmes Bajmskës. Këtu janë dy drejtime në relacionin Mitrovic-Kraljev-Beograd. Për ndryshe, këto rrugë kalojnë nëpër kodra, janë vështirë të kalueshme, diku ka asfalt e diku jo. Por përderisa nuk bie shi dhe borë mund të kalojmë. Problem do tjetë kur të ketë reshje, thot Antic, për të shtuar se shpenzimet tani më janë shumë të mëdha. Kemi më shumë shpenzime, udhimi na merr më shumë kohë, maltretohen si ngasësit ashtu edhe udhëtarët. Është shumë rënd, mua më pengon, por çka të bëjmë? Është në pyetje politika dhe ne nuk kemi ndonjë ndikim. Qytetarët duhet të udhtojnë. Edhe po që se mbyllën të gjitha rrugët, ne do të shkojmë përmes Podujevës apo përmes Zubin Potokut. Njerëzit duhet të udhtojnë në të dy drejtime, thot Antic. Forca paqëruese e NATO-s, KFOR-i, ka qenë ndër mekanizmet e vetëm ndërkombëtar që është marrë me bindjen e banorëve për heqjen e barikadave. Por kohët e fundit nuk shihet ndonjë aktivitet për lirimin e rrugëve, kryesisht pas një marrëveshjeje me përfaqësuesit e serbëve lokal, që KFOR-i i lejohet liria lëvizjes, por jo edhe e uleksit.
Well, we always said in the past that we are looking forward for having freedom of movement.
Kemi thënë edhe në të kaluarën se ne jemi për lëvizje të lirë, nëse kjo nuk ndodh, ne do t'i heqim barikadat. Barikadat e fundit që i kemi hequr kanë qenë ato në portën 31 dhe në portën 1, dhe që nga atëherë kemi pasur disa lëvizje, por jo heqje të barikadave, thot zëdhënësi KFOR-it Uwe Novicki. Barikadat në veri janë ngritur në shenjë kundërshtimin ndaj vendosjes së doganierëve dhe policëve kosovar në pikat kufitare në Jarin dhe në Bërnjak, që nga Koriku her pas here tensionet janë shndëruar në dhunë, siç ishte rasti me vrasjen e policit Enver Zymberaj dhe me djegjen nga serbët e panjohur të pikës doganore në Jarin. Deri më tani, askush nuk është arrestuar në lidhje me këtë dhunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Duke u shprehur për fillimin e dialogut për liberalizim të vizave me Komisionin Evropian, që pritet në muajin dhjetor, Ministrja e Integrimeve Evropiane e Kosovës Vlora Qitaku thot se nuk do të kërkohet ndonjë periudhë lehtësimi të vizave, por direkt liberalizimi. Nga ana tjetër, analisti Shenol Muharemi shprehet se me këtë refuzim, autoritetet e Kosovës po e vazhdojnë izolimin e banorëve edhe për dy vite të tjera, sa mund të zgjas procesi i liberalizimit. Më tepër në këtë temë Arton Konushevci.
Ministrja e Integrimeve Evropiane Vlora Qitaku thot se ky dialog, ashtu siç është premtuar, pritet të realizohet.
Komisioni Evropian ka rekomanduar që brenda këtij viti, përfaqësisht në fund të vitit, të hapet edhe zyrtarisht dialogu për liberalizimin e vizave. Ne presim tani rekomandimet e Këshillit Ministrave të Bashkimit Evropian që do të mbahet me 9 dhjetor.
Nga ana tjetër, eksperti për çështjet e integrimeve evropiane Shenol Muharemi thot se qytetarët e Kosovës janë padrejtisht qytetarët më të izoluar në Evropë dhe për këtë ka përgjegjësi edhe Bashkimi Evropian. Muharemi shprehet optimist se ky dialog do të fillojë në muajin dhjetor. Për më tepër, ai thotë se fillimi i dialogut nuk varet nga Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian.
Fillimi i dialogut për liberalizim të vizave është kompetenca e Komisionit Evropian. Dhe në rastin e Kosovës nuk duhet një aprovim i Këshillit të Bashkimit Evropian. Andaj është me rëndësi që data fillimit caktohet sa më parë dhe ne vetë jemi të shqetësuar që një datë e tillë nuk është publikuar ende. Ne presim pra që dialogu, siç është premtuar, të fillojë gjatë dhjetorit.
Ndryshe lehtësimi i vizave parashë heqjen e kostos për aplikacionet të vizave për kategoritë të qytetarëve si student, gazetar, sipërmarrës, të moshuar, persona që kanë nevojë për të trajtuar për probleme shëndetësore jashtë vendit, shkëmbime kulturore e të tjerë. Me këtë rast edhe pagesa për viza do të zvoglohet nga 60 euro në 35 euro. Mirpo, ministrja Qitaku deklaron se Kosova nuk është e interesuar që para liberalizimit e vizave të ketë ndonjë marrëveshje me BE-n për lehtësim për marrjen e vizave.
Jo, ne duam që drejt për drejt shkojmë në proces të liberalizimit vizave dhe liberalizimi vizave nuk është proces që varet nga afatet kalendarike, por nga përmbushja e kritereve. Sa më shpejt të përmbushim në kriteret, aq më afër do të jemi afër liberalizimit. Unë mund të them që ne do të punojmë bashkërisht me komunat dhe me institucione tjera që ta adresojmë të gjitha që do dalin nga utrëfyesi.
Bazuar në eksperiencën e vendeve fqinë, thot Muharemi, Kosovës dhe BE-s do t'i nevojiten rreth 18-24 muaj, derisa të zbatohen kriteret si dhe të merren vendimet e nevojshme legale. Andaj, si pas ti, Kosova dhe BE-a duhet të kenë një strategji të përkohshme, deri atëherë në mënyrë që të lehtësohet bara e mundimshme e shumë qytetarëve kosovar, duke pritur në radhët e gjata për viza dhe duke kaluar nëpër procedurat e komplikuara.
Me refuzimin e aplikimit të lehtësimit vizave si instrument i përkohshëm, derisa të Kosovën pra kushtet për liberalizim të vizave, autoritetet po vazhdojnë mirimin dhe izolimin e kosovarëve për dy vite tjera. Eksperienca e vendeve të rajonit lë ilustron shumë qartë që përfitime që qytetarët kanë pasur nga instrumenti i lehtësimit të vizave ka qenë tepër të mëdha dhe kjo duhet ndodhë me Kosovën gjithashtu.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët ekonomik Ibrahim Rexhepi dhe Mehdi Bektashi konsiderojnë se me rritjen e parashikuar ekonomike nga qeveria prej 5% nuk mund të arrihet ulje e papunësisë në Kosovë. Sipas tyre kërkohet së paku një rritje ekonomike prej 10% që të vërejë efektin e uljen e papunësisë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Njohësi i rrethanave të ekonomisë Ibrahim Rexhepi vlerëson se parashikimet e qeverisë së Kosovës që rritja ekonomike për vitin 2012 do të jetë 5% tregon që ende nuk duket në horizont mundësia e uljes së shkallës së papunësisë.
Përderisa zhvillimi nuk është në sektor të qëndrueshëm apo në sektor të afatgjat si është investimi i kapitalit privat në sferat ndryshme prodhuese, është vështirë të pritet që të ketë një zbutje apo një lehtësim të problemit të papunësisë në Kosovë. Realisht, gjitha matematikat tregojnë se vetëm një rritje 8-10% mund të jetë efekt drejt për drejt në zbutjen e papunësisë.
Eksperti tjetër i çështjeve të ekonomisë Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se papunësia nuk mund të zbutet në qoftë se Kosova nuk e arrin siç thot ai përqindjen dyshifrore të rritjes ekonomike. Sipas tij, një gjë të tillë kushtozojnë disa faktorë.
Jo, ndër 10% nuk mund të zvoglohet papunësia sepse shtimi natyror të ekipit afërsisht 2% dhe për hapjen e sa 30 e sa mi vendeve të reja punës, sa është kontingenti që për e par futet në trek punës, që mbushin moshën 18-qare, nuk besoj se pa 7% të shtimit ose 5% të shtimit mund të mbëllohet vetëm shtimin atyror. Por për të zvogluar kjo, duhet një shkallë ndoshta dyshifrore, shtimit ekonomik.
Duke pasur parasysh ambientin e përgjithshëm në Kosovë, të dy këta ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësojnë se është vështirë që të arrihet deri te një rritje ekonomike mbi 10%. Rexhepi thotë se nëse shikohet korniza afatmesme e shpenzimeve si dhe dokumente tjera të qeverisë së Kosovës, nuk mund të pritet një rritje dëshirueshme ekonomike, madje as deri 8%, rritje të cilën sipas tij e parashet për të ardhmen plani strategjik i qeverisë.
Qeveria edhe vetë është e bindur se vështirë mund të realizohet kjo pasi që projeksioni për vitin 2012 është 5%. Është pak e prishme për shkak se ambientin përgjithshëm në Kosovë nuk favorizon investimet më apo një ambient qëndrueshëm biznesor. Vetëm për ilustrim bëj përmend një fakt shumë absurd që edhe tash bizneset apo e tërë Kosova ballafaqohen me problemin e mungesës energjisë elektrike, që është krahasimisht një prej faktorëve që destimulon çdo investitor të moshëm për Kosovë.
Ndërkaq eksperti Bektashi shpreh mendimin se Kosova nuk mund ta dyfishojë përqindjen e rritjes ekonomike nëse bazohet vetëm në burimet e brendshme.
Nevojitet ndihma e partnerve ndërkombëtar, qofshin ato institucionet financiare ndërkombëtare, qofshin shtetet që përkrojnë Kosovën në të gjitha fushat. Por, kjo nuk mund të realizohet nëse nuk zbatohen ashtu si që janë ligjet momentale në Kosovë, qofë në aspektin e konkurencës, në aspektin e mbrojtjes investimeve të huaja, sepse partnerët e huaj nuk do të investojnë në një shtet ku nuk garantohen të drejtat pronësore apo nuk mbrohen të drejtat e investitorëve të huaj.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pacientët e sëmur nga kanceri në Kosovë kanë ankesa të her pas hershme për shkak të mungesës së terapisë në institucionet publike shëndetësore. Por zyrtar shëndetësor theksojnë se për shkak të buxhetit të ulët, ndonjëherë ka probleme me sigurimin e ilaçeve, disa prej të cilave kushtojnë edhe nga 1500 euro. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Pavarësisht buxhetit të vogël për barna të Ministrisë së Shëndetësisë, megjithatë 1/4 e buxhetit ndahet për pacientët e prekur me kancer. Sipas zyrtarëve shëndetësor, 4 milion euro u dedikohen citostatikëve, terapi kjo që trajtohen personat e prekur me kancer, por megjithatë pacientët ankohen për mungesë të terapisë. Njëra nga ato është edhe Hilmie Bajrami, e cila thotë se mungesat e kopaskohshme të terapisë në Institutin e Onkologjisë në qendrën klinike universitare
po u shkakton të lashe.
Unë nuk e di edhe nëse marrë këtë terapia, ku me mbjetu ose jo. Derisa ministria thot që ka marrë përgjithsin për me siguru këtë terapi që është esenciale, unë shkoj atje edhe kërkoj, ndërko që kur shkoj me marrë terapin, terapi nuk ka. Ndoshta kisha mujt me këqyrë, nëse kisha pas mundësit me siguru edhe vetë terapin paktën për një dozë, nëse ministria kishë me lajmru për para ose qendra ku shkoj me marrë terapin që nuk ka. Me gjithat, unë mbështeta në ta dhe edhe për këtë arsye është shumë e rëndë për mu kur shkoj mu mjeku edhe duhet mu këthy.
Por me Ireme Krasniqi Maloku, onkologe në Institutin Onkologjik, thot se muajin e fundit është vrejtur një mungese lehte e herceptinës, por që si pasaj nuk bëhet fjalë për zvoglim të furnizimit, por rritje të numrit të personave të prekur me kancer.
Për derisa nuk kemi dhënat sakta për pacientët, në nuk mund të flasim për shifra strikte të herceptinës, dhe qka ka ndonë, në muajin e fundit lihet vetëm mungesa e herceptinës. Jo gjithë muajin që nuk ka, mirë po ajo fasi nuk po mjafton për gjithë pacientët.
E pacientja Bajrami thotë se ko pas kohë ka pasur probleme edhe me mungesë të terapisë tjetër, por që herceptina është një ilaç shumë i shtrenjtë, andaj është shumë vështirë të sigurohet.
Pas probleme disa herë, furnizimi është bo ma vonë, me gjithat herceptina është ma ndishme, përshkak se nëse e hup një ma shumë se një atë duhet me filluri programimi, ose mi e këthojnë që nuk është efektive për derisa për kemoterapin mund është me gjithë një zgjidhje, edhe disa prej barnave nuk jo në dhe shtrajta, kjo është një prej barnave që është ma fështiri me siguru për neve.
E zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se vetëm një ampullë e herceptinës kushton 1500 euro. Faik Hoti, drejtori i Departamentit të Informimit në këtë ministri, thotë se është një barë shumë e rëndë për buxhetin e ministrisë. Ai jep më shumë hollësi.
Përgjithsisht furnizimi me herceptinë si vjet ka qenë më i miri prejse funksionon në Institutin e Onkologjisë apo prejse aplikohet kimioterapia në Kosovë. Mirë po, edhe pacientët edhe familjarët e tyre duhet ta kenë parasysh situatën në cilën gjendet shëndetësia kosovare, buxhetin shumë kufizuar dhe në këtë rast vetëm do ta theksoja se vetëm një ampullë e herceptinës kushton 1500 euro. Keni parasysh që një pacient i cili duhet të përfundojë të gjitha ciklet e terapisë mund të kushtojë ministrisë deri në 25000 euro.
E zonja Maloku pohon se paritja të buxhetit për Barna është e pamundur të mbulojë gjitha nevojat e pacientëve, duke e marrë parasysh koston e kësaj sëmundje, si dhe rritjen e numrit të prekurve me kancer çdo ditë më shumë.
Për para kanë bler pacientët ku nuk kanë pasur. Mirë, do tash janë shumë më pasur, do tash është shumë problem dikush me siguruar herceptinën, edhe me nojnë që kry shtet i varfër, pa sigurimi shëndetësore, pa kujgja tjetër, do të një asiguru 100%. Kjo është një logike gabushme, sepse është e pa mundur.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Përfaqësues të partive politike në Maqedoni e vlerësojnë në mënyra të ndryshme përdorimin e gjuhës së Shqipe në këtë vend. Derisa Ermira Mehmedi nga BDI-ja në qeveri thotë se përdorimi Shqipe se gjendet në pozitë më të avancuar se më parë, Ziadin Sejla nga PDŠ-ja në opozitë konsideron se problemi përdorimit të gjuhës Shqipe haset në çdo nivel. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Përdorimi i gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare gjendet në një pozitë shumë të avancuar krahasuar 2 dekada më parë të pluralizmit politik, por pozitën e saj si gjuhë zyrtare tani më e garanton dhe ligji për përdorimin e gjuhëve, thekson Ermira Mehmeti, deputete e Bashkimit Demokratik për Integrim.
Gjuha shqipe është gjuhë në të cilën komunikohet për shembull në parlament si institucioni më i lartë demokratik i vendit, është gjuhë në cilën ministrat shqiptar komunikojnë me opinionin, me gazetarët, me qytetarët e kështu me radhë, është gjuhë në të cilën mësohet, gjithësisht studiohet në shkollimin e lartë pra të universitar.
Por partia politike shqiptare në opozitë vlerëson si ligji aktual për përdorimin e gjuhëve në vend se të garantoj përdorimin e gjuhës shqipe në nivel shtetëror, ajo e sankcionon në mas të madhe të njëjtën.
Ndodh një absurd. Deputetët e BDI-s kur dalin dhe i mbrojnë këto tezat, dalin dhe e citojnë amandmanin 5 të kushtetutës, me të cilën po, në atë amandman gjuha shqipe duhet të jetë zyrtare në të gjitha nivelet, por ato do të citojnë ligjin të cilën e solli në 2018. Para se të formohet koalicioni qeverisës, dhe me fjalë tjera, ligjet të cilën ato e solli suspendoi amandmanin 5 të kushtetit.
Tekson deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare Ziadin Sejla, sipas të cilit problemi i implementimit praktik të gjuhës shqipe haset në çdo nivel të institucioneve, ku zvaritet njëherë dhe bëhen obstruksione politike dhe teknike për implementimin praktik. Ndërkaçi intelektualet vlerësojnë se faji por mos implementimi në praktik të gjuhës shqipe qëndron tek mungesa e vullnetit politik, qofshin ata në pushtet ose opozitë. Aslan Hamiti nga Katedra e Albanologjisë në Universitetin e Shkupit thotë se ligji duhet plotësuar dhe me dispozita plotësuese për të zënë vendin e merituar shqipja si gjuhë dytë zyrtare në Maqedoni.
Në rend të parë unë mendoj se shqipja duhet të bëhet gjuhë zyrtare në gjithë territorin e Maqedonisë. Ndoshta përmirësimi i gjendjes së statusit të shqipes në Maqedoni do të ishte një herë në rend të parë që në kushtetutë të futet se shqipja është gjuhë zyrtare në gjithë Maqedoninë. E dyta, edhe vetë institucionet duhet të përkujdesen më shumë, si edhe të gjithë individët duhet të vetëdijsohen në përdorimin e shqipes.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë shpallur se nuk do të lejojnë inspektime të Rusisë në bazat e tyre dhe se nuk do të shkëmbejnë të dhëna me Rusinë lidhur me depot e armatimit amerikan jo atomik në Evropë. Vëzhguesi thonë se efekti i këtij vendimi është më tepër simbolik se sa praktik. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash.
Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, thë se Washingtoni nuk do t'i përmbush obligimet e tij ndaj Rusisë, të cilat parashihen në traktatin e forcave të armatosura konvencionale në Evropë. Por ajo përmendi edhe vendimin e Moskës për të mos zbatuar marrëveshjen.
The US has made a decision to cease implementing.
SBA ka marrë vendim të ndërpres zbatimin e detyrimeve ndaj Rusisë që parashihen në traktatin e forcave konvencionale në Evropë. Ky veprim i përgjigjet ndalesës së Rusisë për të zbatuar këtë marrëveshje, e cila ka nisur në dhjetor të 2007-s, tha Nuland. Sipas saj, një gjë e tillë bën të kuptojë se disa, nëse jo të gjithë aleatët e NATO-s, do të ndërmarrin të njëjtin hap. E nënshkruar fillimisht në Paris në vitin 1990 nga antarët e NATO-s dhe i shtetet e paktit të Varshavës, marrëveshja forcave konvencionale në Evropë përcakton kufi të barabartë në të dyja anët për armët jo bërthamore apo konvencionale, armë që mund të përdoren për ofensiva të shkallës së gjerë. Rusia kërkoi që ajo të rinegociohet në fund të viteve 1990, pasi një numër i ish shteteve të paktit të Varshavës i u bashkua NATO-s. Një traktat i përditësuar u nënshkrua në vitin 1999, por vendet e NATO-s refuzuan ta ratifikojnë atë, duke i kërkuar Rusisë që fillimisht i tërheqë trupat e saj nga Gjeorgjia dhe e rajoni separatist i Moldavisë Transnistria. Steven Pfeiffer, ish ambasadori i SBA-s në Ukrainë dhe ekspert për kontrollin e armëve në ish bashkimin sovjetik, sqaroi të tjera detaje.
There was an effort in 2010 to try to see was there a way to get the regime back.
Ka pasur përpjekje në vitin 2010 për të parë nëse ekziston ndonjë mënyrë për të kthyer regjimin ose të paktën të dilet me parime për rivendosje në një regjim të kufizuar të marrëveshjes, por ato kanë dështuar kur është vënë në pyetje Gjeorgjia. Se u përket Shteteve të Bashkuara, parim kryesor i marrëveshjes është se vendi miqoqir ka të drejtë sovrane për t'u thënë po ose jo trupave të huaja në territorin e tij, tha Pfeiffer. Nuland tha se pas përpjekjeve të vazhdueshme për të bërë progres me Rusinë, Washingtoni mendon se nuk është në interesin e tij të sigurojë të dhëna të cilat nuk janë reciproke. Megjithatë, shtoi Nuland, SBA nuk e ka braktisur shpresën për modernizimin dhe zbatimin e traktatit me Rusinë, duke thënë se vendimi mund t'i kristalizojë mendjet për t'u kthyer sërish në tryezën e bisedimeve. Në fakt, ekspertët thonë se ky veprim i SBA-s pritet të ketë vetëm ndikim simbolik, meqenëse në aspektin praktik Washingtoni do të vazhdojë të dërgojë të dhëna rreth armëve te nënshkruesit e tjerë të marrëveshjes, siç është Bielorusia. Pfeiffer ka një shpjegim për këtë.
I think this is mainly symbolic. It is symbolic gesture. Certainly.
Mendoj se ky është një gest simbolik. Ka vende të tjera që mund të marrin informacione dhe ato mund të zgjedhin nëse duan t'i ndajnë ato me Rusinë, tha ai.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Bruxelles edhe sot vazhduan aktivitetet për Kosovën me vizitën e zëvendës së kryeministrit të Slobodan Petrović. Me gjithë përpjekjet diplomatike për gjetur zgjidhje, policia thot se gjendja në veri të Kosovës mbetet e pandryshuar. Pacientët e sëmurë nga kanceri në Kosovë her pas herë ankohen për mungesë të terapisë përkatëse në institucionet shëndetësore publike. Në Kairo të Egjiptit edhe sot ka pasur përleshje të policisë me protestuesit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju uroj çaste të mira.